rock, ora nouă 19. Dacă te grăbești dimineața la lucru, înseamnă că-ți iubești șeful. Grăbește-te seara acasă cu expresul Radio Noroc. Aici stop. Expresul de seară a intrat în zona liberă de corupție. Spune nu corupției împreună cu experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției și invitații lor la Radio Noroc.
Și iată-ne iarăși înapoi în compartimentul nostru de tren de expres de seară, cu toate că a coborât Indiana, lumea este chiar mai mult în acest compartiment, pentru că astăzi, în cea de-a șaptea emisiune, Zona Liberă de Corupție, avem în calitate de invitați Galina Bostan, director al Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Bună seara!
Bună seara!
Ghenadie Tanas, șef de secție în Direcția Generală Urmărire Penală din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Bună seara! Și Oksana Novikov, șef al Serviciului Juridic al Departamentului de Executare a Deciziilor Judecătorești. Bună seara!
Bună seara!
Așadar, o emisiune realizată cu sprijinul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, o emisiune organizată alături de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care vă așteaptă chiar în aceste clipe, pe parcursul acestor minute, acestei ore și în fiecare zi la linia fierbinte 927979, dacă ai de spus ceva despre corupție, la temă de astăzi sau nu la temă. Dacă vrei să intervii în această emisiune pe parcursul acestei ore, scrie un mesaj scurt la 4664 sau la mesaje@radionoroc.md ca să intri și tu în discuția noastră. Dacă nu, pur și simplu poți să participi la un concurs, avem și un premiu pentru tine, trebuie doar să ne scrii despre cel mai stupid pretext invocat de un executor judecătoresc pentru a nu executa o hotărâre de judecată. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum, tema acestei emisiuni. Corupția afectează dreptul la un proces echitabil? Adică neexecutarea hotărârilor judecătorești generează mecanisme corupționale. În două cuvinte aș vrea să aud de la fiecare. Ce înseamnă executarea sau neexecutarea hotărârilor judecătorești? În două cuvinte. Dacă se poate. Ca să explicăm despre ce vorbim în ora asta.
Executarea unei hotărâri judecătorești presupune că există două părți, care sunt numite părțile procedurii de executare. Creditorul, pe de o parte, cel care este în drept să revendice o creanță stabilită printr-un titlu executoriu, care poate fi o hotărâre judecătorească sau un alt gen de document. Și există, pe de altă parte, debitorul, obligat să execute o creanță față de creditorul său, stabilită, iarăși, printr-un document executoriu. Persoana care mediază și facilitează executarea creanței date este executorul judecătoresc, care în temeiul atribuțiilor date prin lege urmează să asigure creditorului executarea acelei creanțe care o stabilește documentul executorului de care dispune în urma unui proces judiciar.
Am înțeles, doamna Zanovic. Asta nu am mai mult în materie de termeni judecătorești, probabil, este spus.
Aș putea să aduc o precizare, să traduc ceea ce a fost spus într-un limbaj tehnic, juridic, să traduc într-un limbaj mai popular pe înțelesul tuturor. Deci, justiția în sens larg începe din momentul declanșării procesului și până la finisarea acestuia, prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești, și dacă există o hotărâre judecătorească, ea necesită fi executată. Deci ceea ce urmărește partea care a câștigat procesul, scopul final este executarea acestei hotărâri. Deci în acest moment noi urmează să discutăm despre executarea și neexecutarea hotărârilor.
Bine, atunci când partea care pierde nu dorește să execute de bunăvoie hotărârea judecătorului, intervine executorul judecătoresc, care are atribuții speciale în vederea executării forțate a unei hotărâri. Cum considerați coruperea acestei categorii de funcționari, a executorilor, afectează dreptul omului la un proces echitabil? Vă rog, doamna Oksana Novikov.
Răspunsul este evident, afectată. De moment ce una din acele verici care constituie proces judiciar este afectată de corupție, are de suferit întregul act de justiție și mai mult chiar cred pe umerii executorilor judecătărești este pusă o sarcină destul de grea, căci anume ei sunt acei indici care arată eficiența sistemului judiciar în întregime sau într-un stat. Căci de moment ce o hotărâre judecătorească rămâne doar a fi scris în dispozitiv pe hârtie și nu-și vede realizarea eficientă, reală, exprimată în bani sau în anumite obligații executate, mă îndoiesc că persoana care a obținut hotărârea judecătorească este satisfăcută. Deci pe umerii executorilor este pusă sarcina de a demonstra eficiența întregului sistem judiciar dintr-o țară.
Domnul Ghenadi Tănas.
Aș vrea să adaug că curtele acestor categorii de funcționari afectează foarte mult procesul de executare hotărârilor de judecată. Totodată, neexecutarea lor afectează dreptul la proprietate garantată de articolul 1, protocolul 1 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.
Am înțeles.
Eu doar aș vrea să adaug câte ceva la ceea ce a fost spus de colegii noștri. Deci, fără nici întoială, după cum ați remarcat și dumneavoastră, neexecutarea unei hotărâri în mod evident afectează dreptul la un proces echitabil. De altfel, aceeași concluzie are ținut și Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când a emis un șir de decizii referitoare la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De fapt, o hotărâre judecătorească fără executare ar rămâne o simplă părere a judecătorului și în acest fel ideea de justiție ar fi fost puternic compromisă. După cum noi știm, în imaginea tuturor oamenilor, în general, justiția se asociază cu zeița Temis și noi tot o cunoaștem ca o femeie severă care are o eșarfă legată la ochi, și cu o balanță, ceea ce semnifică independența și imparțialitatea pe de-o parte. Și pe de altă parte, această zeiță Temis, care se cheamă zeița Temis, are o spadă, ceea ce semnifică executarea silită. În general s-a spus că sabia fără cumpănă este puterea brutală și cumpăna fără sabie este neputința dreptului. Una nu merge fără alta. Dacă există o hotărâre judecătorească, deci trebuie să existe și o executare acestea.
Și dacă executarea este coruptă, atunci nu există...
Dacă executarea nu este coruptă, pur și simplu nu există. Nu avem decât o hotărâre judecătorească care este neexecutată. Deci,
am înțeles. Așadar, eu vă reamintesc numărul de telefon al liniei fierbinți a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, 927979, puteți suna chiar acum pentru a divulga ceva legat despre corupție, dacă, bineînțeles, aveți ce spune. Plus la asta, vă mai așteptăm să interveniți în emisiune cu ceva despre corupția în sistemul juridic judecătoresc legate de tema acestei seri. Sau poate nu neapărat legate. Dar, oricum, vă așteptăm la 4664 pentru mesaje scurte și la mesaje @radionoroc.md, adică e-mailul nostru. Totodată, puteți să ne scrieți și despre cel mai stupid pretext invocat de un executor judecătoresc pentru a nu executa o hotărâre de judecată. Dacă ne scrieți cel mai interesant caz, vă dăm un premiu. Un premiu de la Radio Noroc și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Așadar, 927979, vă așteaptă chiar acum, tot așa ca și 4664 și mesaje@radionoroc.md. Nu plecați, stați cu noi dacă vreți să aflați care sunt schemele corupționale care pot apărea în legătură cu tema noastră de astăzi. Ne întoarcem în câteva minute.
Publicitate. Bunăstarea începe de la un lucru mic. Nu da mică.
Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent.
Pentru o afacere de succes ai nevoie de parteneri de încredere, o echipă de profesioniști și șansa de a te face auzi. Noi ți le oferim pe toate trei. Radio Noroc. Radio Noroc. Un partener real într-o lume confuză. Telefon pentru publicitate. 500-995.
Radio Noroc.
Zona liberă de corupție.
Ne întoarcem la tema emisiunii de astăzi. Corupția afectează dreptul la un proces echitabil, adică neexecutarea hotărârilor judecătorești generează mecanisme corupționale. Și vă spuneam despre ce o să vorbim de astă dată. Pentru un proces de judecată, întotdeauna este o parte care pierde și altă parte care câștigă. Partea care câștigă are interesul să fie executată decizia judecătorului întocmai, pe când partea care pierde ar dori să nu vadă această decizie adusă la executare vreodată. Deci, interese sunt și dintr-o parte și din alta. Ambele părți ar fi tentate să motiveze cumva executorul judecătoresc, fie pe căi legale, fie invers, pentru a face ceea ce le convine. Uite, aș vrea să știu ce scheme corupționale pot apărea în legătură cu executarea unei decizii judecătorești. Vă rog frumos!
După cum s-a menționat, într-adevăr, părțile care sunt implicate în procesul de executare încearcă pe diferite căi să manipuleze executorul pentru a obține o executare sau o neexecutare în favoarea sau în defavoarea celorlalt. Și bineînțeles, în primul rând sunt vinovăți atât debitorii și creditorul, cât și executorul judecătoresc, care el este implicat nemijlocit în litigiul respectiv. Cum ar fi, să zicem, debitorul. Debitorul, bineînțeles, o să încerci pe diferite căi să fie executat parțial deloc sau să tergiverseze, deoarece știind că are careva bunuri pentru a fi sequestrate și având o frică ca să nu-i se sequestreze bunurile în cauză, va procede la mituirea, la motivarea executorului pentru a tergiversa, având un timp răgaz pentru atârnarea bunurilor care le are în proprietate. Pe când creditorul invers, bineînțeles, dorește să intre în posesia bunurilor care a făcut parte din litigiul în cauză și va încerca și el, la rândul lui, să motiveze executorul. Sunt foarte multe cazuri când nici debitorul, nici creditorul nu încearcă să motiveze, însă și executorul, prin discuțiile având cu debitorul și creditorul, le dă de înțeles că dacă s-ar atâna mai serios față de problema în cauză sau l-ar remunera cu ceva bani, ar executa sau n-ar executa în totalmente hotărârea care o are în cauză.
Chiar vorbeam ceva mai devreme pe marginea temei astea. Are un salariu bun executorul judecătoresc?
Nu știu.
Vă răspund eu la întrebarea aceasta. Pentru un executor judecătoresc recent angajat, salariul este de 900 de lei. Ulterior, după perioada de 6 luni când trece atestarea ca funcționar public, salariul lui va constitui 1600-1800 de lei. Și în situația când prin mâinile executorului judecătoresc trec sume de milioane, cred că remunerarea asta este una prea puțin motivantă. Citeam recent într-un raport de expertiză făcut de niște experți străini referitor la corupție, în care se indica că eliminarea sau cel puțin minimalizarea corupției ar fi posibilă prin instituirea unui sistem de costuri. Adică cu cât este mai mare costul pentru actul de corupție pe care l-ai consimțit, l-ai întreprins, cu atât este mai mică riscul că îl vei întreprinde. Și în sistemul ăsta de costuri intră penalitățile pe care măsurile coercitive care le ia statul față de tine, pe de o parte, și ceea ce poți pierde în cazul când accepți un act de corupție. Și în situația când pe balanța executorului judecătoresc este pusă doar un salariu, cred eu, mic, evident că deseori se întâmplă ca balanța asta să balanceze mult până se stabilește într-o poziție fixă, nu zic care. Într-o parte sau alta.
Evident, salariul ăsta este un derizor pentru cerințele zile, dar știu că acum câțiva ani, deci mai înainte, executorii judecătorești aveau un anumit procent din executare. Ar constitui asta un element de încurajare pentru o executare mai eficientă a hotărârilor judecătorești? Un anumit procent ar putea fi, nu?
Taxa de executare de care vorbiți, care constituia 5%, se încasează și actualmente, dar începând cu 1 ianuarie curent, ea este făcută din mit la stat. respectiv executorii nu beneficiază de această taxă, deși întreprind eforturi de executare ținită chiar și pentru încasarea taxei date, fiind încasate printr-o procedură de executare intentată separat. În prezent, departamentul de executare întreprinde eforturi în vederea revenirii la situația când executorul beneficia de remunerare suplimentară proporțională sumei încasate. Rămâne să vedem dacă vor fi cu succes eforturile în cauză.
Bine, haideți să ne întoarcem la întrebarea noastră. Departamentul de executare a deciziilor judecătorești are cunoaște careva scheme interesante? Nu știu, poate nu ar fi cazul să le spunem toate sau cele mai deosebite, dar oricum, există oare scheme corupționare care apar în legătură cu executarea deciziei?
Referitor la schemele corupționale, v-a vorbit colegul de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupție, care este, cred, mai competent și urmează să fie mai competent în domeniul ăsta. Eu voi încerca să sugerez ascultătorilor, actualelor creditori și potențialilor creditori, care ar fi mecanismele de a te asigura pe cât e posibil că, în cazul executării hotărârii judecătorești de care ești interesat, vor fi reduse la minim riscurile că vor interveni acte de corupție.
Da, vă rog frumos.
Primul, cred că ar fi ca partea, la momentul când pornește un proces judiciar, să aibă grijă să asigure acțiunea sa. De regulă, procesele judiciare la noi durează și durează nu puțin. Timp care este suficient pentru potențialul debitor pentru a-și străina bunurile și atunci când hotărârea judecătorească în sfârșit devine definitivă și e revocabilă și este pusă în executare, executorul se trezește cu situația că debitorul între timp și-a înstrăinat toate bunurile pasibile de urmărire. Deci asigurarea acțiunii la fața examinării în instanța judecată ar fi o soluție care reduce cu mult riscurile de a obține o hotărâre inexecutabilă. Ulterior, conform legislației în vigoare, părțile, atât creditorul cât și debitorul, au dreptul de a asista la toate acțiunile întreprinse de executorul judecătoresc, drept la care e recurs spre regres foarte rar. În cazul când creditorul ar merge împreună cu debitorul, cu executorul la locuința debitorului, la depozitul lui, ar avea șansa de a se convinge că într-adevăr este în insolvabilitate sau că dispune de careva bunuri pasibile de urmărire. Deci eu încurajez și chiar rog creditorii în special să beneficieze de acest drept. O altă posibilitate este deci legea prevede posibilitatea de a contesta oricare acțiune a executorului judecătoresc. Și în cazul când partea consideră că i s-au încălcat careva drepturi, este inechitabilă situația, recurge la acest drept și depune o cerere în instanță de judecată competentă. Mai există și posibilitatea recuzării executorului judecătoresc. În cazul când aveți suspiciuni că executorul în cauză are careva interese în executarea sau neexecutarea cazului dat, faceți o cerere motivată și o depuneți la instanța de judecată. Ar mai fi... Deci există suficiente organe de control care pot interveni în cazul când aveți careva bănuieri că sunt acte de corupție. Este același Centru de Combatere a Crimelor Economice și Corupție. Aceeași procuratură și nu, în ultimul rând, conducerea Departamentului de Executare, aparatul central. Datorită unor sisteme informaționale implementate actualmente în sistemul de executare, este posibil, adică conducerea departamentului dispune de posibilitatea de a verifica la moment, la cererea concretă a persoanei, ce acțiuni sunt întreprinse pe o procedură de executare concretă. Și în cazul că nu sunt întreprinse cele care ar urma să fie întreprinse, vor fi luate măsurile de rigoare.
Vă mulțumesc foarte mult. Eu vreau să reamintesc și întrebarea pentru concurs. Avem un mic concurs și așteptăm de la voi la 4664, dar și la mesajearondradio.md. O povestire foarte scurtă despre cel mai stupid pretext invocat de un executor judecătoresc pentru a nu executa o hotărâre de judecată. Pentru cel mai frumos pretext, cel mai frumos caz, dăm un premiu de la Radio Noroc și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Vă reamintesc și numărul de telefon al liniei fierbinți, aceea pe 927979. Sunați chiar acum sau în orice moment al zilei pentru asistență juridică gratuită în cazuri de corupție. Ne întoarcem în câteva clipe.
Publicitate. Profesioniștii
nu ia uite.
Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent.
Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Sunați 500-995.
Radio Noroc.
Zona liberă de corupție.
Iată, ne-am întors înapoi în compartimentul de tren, ca să nu spun studioul Radio Noroc. Zona liberă de corupție astăzi, cu tema corupție afectează dreptul la un proces echitabil sau neexecutarea hotărârilor judecătorești, generează mecanisme corupționale. Invitați Galina Bostan, director al Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Ghenadie Tanas, șef de secție în Direcția Generală Urmărire Penală din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, și Oxana Novikov, șef al Serviciului Juridic al Departamentului Executare a Deciziilor Judecătorești. Așadar, să vedem, pentru că am ajuns la o temă destul de interesantă, la o întrebare destul de interesantă legată chiar de noi, pentru că așa suntem noi, știm care este mentalitatea oamenilor de la noi. Atunci când lucrurile nu se întâmplă după bunul lor plac, oamenii spun de obicei că este corupție, chiar dacă nu au niciun fel de dovezi. De fiecare dată când nu se execută o hotărâre judecătorească, putem presupune că e vorba de corupție? Sau există cazuri când hotărârile nu se execută din motive obiective? Cum facem această diferență? Da? Vă rog frumos, cine... Cui să deschid microfonul primul?
Este executată o hotărâre judecătorească, este vorba de corupție. Ca rezultat al influenței executorului judecătoresc pentru a nu o executa. Deoarece se poate de verificat foarte simplu procedura de executare, și în cazul când de către executor au fost întreprinse toate măsurile primordiale, atunci și într-un timp foarte, foarte rapid, atunci nu putem să vorbim că executorul nu a întreprins toate măsurile. Bine, sunt cazuri când, într-adevăr, se tergiversează executarea, însă sunt cazuri când în câteva zile s-au făcut toate demersurile respective, atât la oficii cadastral, la bănci, la să fie stabilite bunurile care le are în proprietate debitorul, și s-au primit răspunsuri negative că nu are, atunci nu putem să nu vină răspunsuri.
Deci este vorba practic de insolvabilitatea debitorului, da, și atunci este complicat de executat astfel. Este altceva, că ar fi trebuit de inventat mecanisme
pentru un timp care ar soluționa problema debitorului în cazul ăsta, da?
Și ajungem la ceea ce a spus anterior doamna de la direcție, că într-adevăr creditorul trebuie să se asigure înainte de a da bani, a da alte obiecte pentru altă persoană.
Bine, da, există o modalitate de asigurare legală, adică să controlezi care sunt posibilitățile și după asta să dai creditul sau...
Să vă spun, în ultimul moment foarte multe bănci și acordă credite persoanelor fizice fără gaj. Uh-huh. Bazându-se pe un simplu certificat de salarizare, pe carnet de muncă, care știm cu toții de unde poate fi procurată astfel de carnet de muncă, și la orice firmă te duci, l-a rugat pe director și ți-a pus semnătura și ștampila.
Uh-huh. Bine, pentru bănci este mult mai simplu să-și obțină banii înapoi, și chiar dacă pierd o sumă de bani, o bancă mai ușor o suportă. Spunem asta, nu neapărat va constitui un colaps pentru financiar pentru această bancă, dar marea problemă este situația în care creditorul tot este o persoană fizică care are un număr limitat de instrumente la îndemâna sa pentru a-și recupera banii, și atunci dacă suntem în fața unui debitor insolvabil, această situație poate constitui chiar un colaps financiar pentru anumite familii. De ce eu cred că ar fi trebuit de inventat mecanisme care să preîntâmpene deci relațiile astea de civile, deci, și pe de partea trebuie educați oamenii, să există o anumită cultură în raporturile civile între oameni, și pe de altă parte statul să instite anumite mecanisme ca oamenii să știe când trebuie să facă împrumuturi, cum să se asigure, cum să-și asigure dovezile, eventual poate să-și asigure careva garanții reale.
fiecare creditor poartă un risc de bani unei alte persoane.
Orice împrumutări sunt,
da, sau juridică. E vina lui că nu își asigură suma de bani cu un bun mobil sau imobil de la debitor. Să dăm împrumut cu bani și să ia angaj cu ipotecă. Sunt mai multe modalități de a asigura suma de bani. Care în orice moment, ne onorându-și obligațiile debitorul față de creditor, își obține banii înapoi fără nicio problemă.
Iată și o întrebare de la linia fierbinte a CAPC 927979. Are executorul judecătoresc dreptul să aplice sechestrul pe avere debitorului dacă pe averea acestuia deja este aplicat sechestrul de către alte organe? Cât timp poate fi urmărită averea debitorului? Un ascultător radio ne întreabă.
Referitor la întrebarea a doua, cât timp poate fi urmărită averea debitorului până la executarea integrală a hotărârii judecătorești în cazul când averea există. Și la referitor la prima parte a întrebării, răspunsul va depinde de faptul care organ a aplicat sechestru pe averea debitorului. Există situații diferite în funcție de organul care a aplicat sechestru.
Adică există și situații când nu poate fi aplicat.
În cazul când este aplicat sechestru de către Inspectoratul Fiscal, aceste bunuri vor fi urmărite prioritar de către Inspectoratul Fiscal, care a aplicat, statul are prioritate, evident, mai având și prioritatea în timp, fiind primul aplicat sechestrul. În cazul când sechestrul aplicat de executor va fi primul, să zicem așa, atunci respectiv fiscul va pierde posibilitatea de a aplica sechestrul dat.
Eu vă reamintesc numerele noastre, 4664, număr scurt de pe telefonul mobil. Puteți să ne scrieți despre cel mai stupid pretext invocat de un executor judecătoresc pentru a nu executa o hotărâre de judecată. Tot despre asta puteți să ne scrieți direct la Radio Noroc, aici, la Expresul de Seară, prin e-mail, la mesaje@radionoroc.md. Dar puteți, mă rog, și să sunați la linia fierbinte a CAPC 927979. Ne întoarcem în câteva minute.
Zona liberă de corupție.
Iarăși neexecutarea hotărârilor judecătorești care generează mecanisme corupționale. Spuneți-mi, vă rog, domnul Ghenadie Tanas, Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției are cazuri concrete de atragere la răspundere a executorilor judecătorești pentru acte de corupție și, dacă da, atunci cum au fost pedepsiți aceștia?
Da. Centrul a instrumentat mai multe cauze penale în privința executorilor judecătorești, din care au fost expediate în instanță cu editorul 7 cauze penale. La moment, sentințe definitive sunt pe 3 cauze penale. Preponderent sunt îndemniți executorii în comiterea unor neglijențe în serviciu și de la pedări. Neglijența în serviciu se manifestă prin aceea că au tergiversat și au, ceea ce am vorbit mai anterior, au încercat să, au tergiversat executarea hotărârii de judecată care a dus la prejudicierea creditorilor cu o sumă oarecare de bani. Sentințele, am să vă răspund, sunt au fost atrași la răspundere și au primit amendă 250 unități convenționale, 200 unități convenționale. Bineînțeles, pedeapsa nu este atât de gravă, însă nici pedeapsa care este prevăzut conform codului penal pentru comiterea acestor genuri de infracțiuni nu este atât de mare. Pentru neglijență alineatul 3 privite până la 3 ani privațiune de libertate, de la pedare sau însușirea bunurilor proprietarului, alineatul 2 până la 5 ani privațiune de libertate, însă instanța a emis astfel de sentințe cu aplicarea acestor pedepse mici, să spunem așa, bazându-se, bineînțeles, pe mai mulți factori, prin recunoaștere vine de către inculpat prin caracterizare pozitivă la locul de trai, de muncă, având copii minori, comiterea unei infracțiuni pentru prima dată. Sunt mai mulți factori care au influențat la emiterea unei astfel de sentințe. Cu atât mai mult este prevăzut de codul penal și procedură penală acordul de recunoaștere a vinovăției care permite inculpatului să fie pedepsit cu o treime din pedeapsă mai gravă, mai blândă.
Bine, da, vreau să știu chiar pur și simplu, așa, au fost oare cazuri care s-au soldat cu pedeapsă, adică cu
închisoare,
cu închisoare?
La moment nu.
Nu, niciuna. Adică fraza asta, care o știe toată lumea, nu costă pielea, că dubala nu prea lucrează la noi în cazurile date.
De la caz la caz.
De la caz la caz. Am înțeles.
Îmi permit și eu o intervenție în cele spuse de coleg. Vreau să menționez faptul că pentru circa 350 de executori și o perioadă de 6 ani de când sistemul de executare este separat, este autonom, avem la moment 3 sentințe penale definitive de condamnare pe cazuri de care vorbim, ceea ce cred eu nu este atât de mult. Și este un indice care ar fi bine să nu fie, dar în limitele în care este,
în general este un indice destul de bun.
Destul de bun, dar oricum nu arată că toată lumea este cinstită și nu se simte cu musca pe căciulă, da?
Ca să vă deschid un secret, executorii judecătorii și toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova crescuți în mediul ăsta.
Da.
Nu sunt veniți undeva, sunt tot aici.
Știu ce se întâmplă. Bine, aș vrea acum să ne spuneți tuturor ascultătorilor în 2-3 cuvinte, foarte repede. Ce trebuie să faci dacă executorul îți pretinde bani pentru executarea unei hotărâri judecătorești sau dacă afli despre o înțelegere frauduloasă dintre executori și partea care a pierdut procesul?
Să nu te lași provocat de acestea. Corupția există atunci când ambele părți consimt să existe ea. Una. A doua, să te documentezi bine. A treia, puteți apela la linia fierbinte pentru luptă cu corupția din Departamentul de Executare, numărul 729161. Și a treia, există și organele de drept care intervin în cazurile date.
Așa, ne spune și domnul Ghenadie Tănască la CCCC.
Când persoanele în cauză sunt implicate în astfel de situații, atunci nici de cum nu trebuie să dăm sau să influențăm cumva executorul pentru a ne ajuta în obținerea unui rezultat pe care noi îl dorim. Sau dacă cunoaștem așa ceva, atunci, bineînțeles, trebuie să apelăm organele care nemijlocit se ocupă cu combaterea corupției, Centrul pentru combaterea corupției și alte organe de Republica Moldova care nemijlocit.
Există o linie fierbinte la CCCS?
257-257, 24 din 24 de ore.
Și doamna Galina Bostan?
Eu nu vă spun lucru, noi, dar voi reitera ceea ce au afirmat colegii mei în toate emisiunile de la Radio Noroc. Deci, în primul rând, ascultă atent ce ți se cere, pentru ce, de către cine, pentru cine. Nu da bani, dar nici nu refuza categoric. Promite că te vei gândi, vei aduna bani. Sesizează, apelează la ce la linia fierbinte, apelează la ceea pe ce la linia fierbinte. Și în al doilea rând, nu te eschiva de la colaborare cu organele de drept. Aceasta este esențială. Colaborarea cu organele de drept.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să veniți astăzi la emisiunea noastră și reamintesc numărul liniei fierbinți a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, 927979, un număr care vă așteaptă chiar și în aceste clipe. Mulțumesc încă o dată, la revedere, Vlad Marcuș sunt, ne reîntâlnim mâine la 5 seara.
Radio Noroc, ora 20.